Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Petak je 3. novembar, a ovo su najvažniji vesti. Nove racije na Primorju i u Nikšiću. Policija oduzimala oružje i drogu. Efektivna primjena preporuka OEBS-a, koje se odnose na izborno zakonodavstvo Crne Gore, od suštinskog je značaja, ponovili su iz delegacije Evropske unije. Takozvana Islamska država preuzela odgovornost za napad u Njujorku u kome je ubijeno 8 osoba. Najmanje 3 miliona ljudi širom svijeta je bez državljanstva. A iz emisije. Nakon što je lider DPS-a Milo Đukanović žestoko počeo predizbornu kampanju na Cetinju, optužujući opoziciju za izdaju zemlje, bilježimo oštre reakcije. Neđeljko Rudović iz URE.
Dok je Đukanović nišanio na Dubrovnik, Cetinjani su tražili da Crna Gora se vrati sebi, da obnovi državnost i da se uključi u društvo razvijenih zapadnih demokratija.
U Budvi je nastavljena regionalna konferencija na kojoj se danas govorilo o geopolitičkom okviru Balkana. Bivši predsjednik Slovenije Milan Kučan.
Tu se sukobljavaju interesi s jedne strane Rusije, s druge Zapada. Taj interes Zapada nije sasvim jasno definiran. Da li je to interes Europe, da li je to interes Amerike?
Bivši premijer Crne Gore Milo Đukanović ocjenjuje kako je evropska politika dobila konkurenciju na Zapadnom Balkanu.
Evropska kriza je očigledno dovela do snažnije artikulacije i eksponiranja interesa drugih koji pokušavaju da ponude alternativu zemljama Zapadnog Balkana. Čini mi se da se nedovoljno prepoznaje da ih Evropska unija registrovala, jer čini mi se da ne radi dovoljno na atraktivnosti svoje politike za balkanske zemlje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policijski službenici naoružani dugim cijevima upali su u cik zore u prostorije bezbjednostno interesantnih osoba u više gradova na Primorju i u Nikšiću. U racijama je nađena veća količina oružja i opojnih droga. To je, kako javljuju podgorički portali, nastavak borbe protiv organizovanih kriminalnih grupa kriminalističke policije u sadejstvu sa posebnom i specijalnom antiterorističkom jedinicom policije. Ostale vijesti: od suštinskog je značaja da Crna Gora efektivno implementira preporuke OEBS-a ODIHR-a, a država sama treba da odluči o tome koje je mjesto najprikladnije za to. Tako je saopšteno iz delegacije Evropske unije na pitanje lista vijesti o tome da li je parlamentarna radna grupa za primjenu OEBS-ovih preporuka dovoljna platforma za dijalog opozicije i vlasti. Šef delegacije Ivo Orav ranije je pozvao na usvajanje tih preporuka prije predsjedničkih izbora, kako ne bi došlo do osporavanja izbornih rezultata. Upravni sud Crne Gore oglasio se stvarno nenadležnim za postupak po tužbi bivše rektorke univerziteta Radmile Vojvodić, koja je tužila univerzitet tražeći poništenje odluke upravnog odbora o njenoj smjeni. Njen pravni zastupnik Nikola Martinović ocjenjuje da je upravni sud pogriješio i najavio žalbu Vrhovnom sudu. Nakon što je crnogorska vlada na jučerašnjoj sjednici utvrdila prijedlog zakona o upotrebi nacionalnih simbola, koji omogućava pripadnicima manjinskih naroda pravo na upotrebu i javno isticanje nacionalnih simbola, detalje je pojasnio ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka. On je listu Dan izjavio kako je pripadnicima manjina novim zakonom dozvoljena upotreba nacionalnih simbola u privatnim proslavama, kulturnim i političkim događajima, ali je zabranjena njihova upotreba u državnim institucijama, na univerzitetu i u školama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U blizini ostrva Kalimnos na istoku Grčke potonuje čamac sa migrantima i jedna žena je stradala, nekoliko osoba vode se kao nestale. Grčka obalska straža navela je da je 13 osoba spaseno sa čamca, koji je isplovio iz Turske i potonuo nešto prije zore. Takozvana Islamska država preuzela odgovornost za napad u Njujorku u kome je ubijeno 8 osoba. Islamska država objavila je da je napadač jedan od kalifatskih boraca, ali nije podnijela dokaze o tome, prenosi agencija Reuters. Napad je u utorak izveo Uzbekistanac, koji je zelenu kartu dobio preko američke lutrije. Sirijska vojska oslobodila je istočni grad Deir el-Zor od takozvane islamske države, javili su jutros državni mediji. Preuzimanje kontrole nad gradom značajno je zbog toga što urušava samoproklamovani kalifat islamske države koja gubi svoja urbana uporišta u Siriji. U Kataloniji je u oktobru, u jeku političke krize oko proglašenja nezavisnosti tog španskog regiona, zatvoreno 15.000 radnih mjesta, saopštilo je Ministarstvo za zapošljavanje. Politička nesigurnost u Kataloniji primorala je 1000 kompanija da presele svoje centrale u druge dijelove Španije, zbog straha da bi mogle da ostanu van zajedničkog evropskog tržišta. I još jedna informacija, najmanje 3 miliona ljudi širom svijeta su apatridi, odnosno su bez državljanstva. Većinom je riječ o pripadnicima manjina, kojima status oduzima identitet, prava i često poslove, saopštila je Agencija za izbjeglice Ujedinjenih nacija. Muslimanske Rohindže u većinski budističkom Mjanmaru čine najveću manjinu bez državljanstva na svijetu, sa oko 600.000 ljudi koji od kraja avgusta od nasilja bježe u susjedni Bangladeš.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Regionalna konferencija Privredne komore Crne Gore koja se održava u Budvi nastavljena je panelom o geopolitičkom okviru. Govoreći o geopolitičkim uslovima Balkana, svjedočimo o novom raskršću svjetske istorije i svjetske sudbine. To je izjavio posljednji šef diplomatije Velike Jugoslavije Budimir Lončar.
Mi danas živimo u svijetu multicentričnosti koje obilježavaju dvije ključne karakteristike. Prvo, visoki, najveći stepen dosada međuzavisnosti. Svaki događaj koji se zbiva na jednom dijelu, na jednoj točci svjetskog sustava, vrlo brzo, tako i preko noći, dobiva globalni značaj, pa nekada i efekat. Drugo je da se istovremeno takav visoki stepen međuzavisnosti u svim sferama, ne samo u sferi sigurnosti, nego i ekonomske stabilnosti i uopće prosperiteta, jednom riječu jednog zajedničkog stanja, pretvara u podijeljenost i da svijet živi u toj bitnoj proturječnosti između porasta međuzavisnosti i velike fragmentacije. Dakle, sa završetkom hladnog rata, sa padom komunizma, sa raspadom Sovjetskog saveza, sa gašenjem Varšavskog pakta, u prvi plan izbija deideologizacija koja će sa tehnološkom revolucijom, sa digitalnim faktorom obilježiti jedno vrijeme brzih promjena i savezništva koje se stalno mijenjaju. Tu se potvrđuje poznatova Bismarckova teza da su interesi trajni, a da se prijateljstva podređuju njima, odnosno mijenjaju. Danas smo došli do točke kada moramo reći da se živimo u jednom svijetu za koji možemo reći da je najveći stepen prosperiteta obilježava, a da istovremeno je u najvećoj neizvjesnosti.
Budimir Lončar, posljednji šef diplomatije Titove Jugoslavije, kome je 94. godina. A gdje je u tim geopolitičkim okolnostima o kojima govori Lončar region Balkana? U odgovoru na to pitanje, bivši predsjednik Slovenije Milan Kučan najprije ukazuje na granične sporove koji i dalje postoje na ovom prostoru, kao i različitu državnu pripadnost u međunarodnim organizacijama. Pritom, dodaje Kučan, na Balkanu se i dalje sukobljavaju interesi istoka i zapada.
Tu se sukobljavaju interesi s jedne strane Rusije, s druge Zapada. Taj interes Zapada nije sasvim jasno definiran, da li je to interes Europe, da li je to interes Amerike, da li je tu Europa u nekoj poziciji samostalnog subjekta ili se ipak podvodi ili podređuje interesima Sjedinjenih Američkih Država. A kud je dovelo to podređivanje? Mislim da je pozicija ovih zemalja vrlo delikatna i da je samo jednim malim omjerom, malim postotku mogu same da utiču na svoju poziciju i na perspektivu čitavog ovog prostora. Još uvijek, ja mislim, ako se pogleda malo dublje, tu se još uvijek sukobljavaju interesi velikih snaga i možete taj sukob slijediti već od Prvog svjetskog rata pa nadalje, mislim, kako su se postavljale granice i koliko je u toj perspektivi Jugoslavija prva i druga bila faktor stabilnosti koji je taj prostor pravio tada manje delikatan od situacije u kojoj se nalazimo danas.
Kaže nekadašnji predsjednik Slovenije Milan Kučan. Balkanske zemlje nisu na pravi način iskoristile period od 22 godine nakon Dejtonskog sporazuma da zatvore sva otvorena pitanja, ocjenjuje bivši crnogorski premijer Milo Đukanović na skupu u Budvi. On je konstatovao i kako se Evropska unija, kako je rekao, i dalje ponaša kao nevjesta iz perioda poslije hladnog rata, kada je ona bila cilj kojem treba ići, dok su danas okolnosti drugačije, jer je evropska politika dobila konkurenciju na Zapadnom Balkanu.
Dakle, evropska kriza je očigledno dovela do snažnije artikulacije i eksponiranja interesa drugih koji pokušavaju da ponude alternativu zemljama Zapadnog Balkana. Najprije, naravno, mislim na rusku alternativu, ali ne bismo smjeli previdjeti ni ono što se sve jasnije očitava kao interes drugih velikih igrača, dakle i Kine, koja prije svega eksponira svoje ekonomske interese u Europi u cjelini, ali prije svega kroz region centralne i jugoistočne Europe. Također o interesima Turske, imajući u vidu, da kažem, historijsku dimenziju Balkana i Turske, dakle to su okolnosti koje bi morali registrovati. Čini mi se da se nedovoljno prepoznaje da ih Evropska unija registrovala, jer čini mi se da ne radi dovoljno na atraktivnosti svoje politike za balkanske zemlje.
Ocjenjuje bivši premijer Crne Gore Milo Đukanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bila je to Đukanovićeva današnja izjava, odnosno nastup u Budvi, no sinoćni nastup na Cetinju u okviru predizborne konvencije čini se da je uzdrmao unutrašnju političku scenu. Očigledno je da će predstojeći lokalni izbori u tri opštine, Mojkovcu, Petnici, Tuzima i Cetinju, proteći u neprijateljskoj atmosferi u kojoj će politički protivnici jedni druge proglašavati izdajnicima, a sebe patriotama, kao i da je ovoga puta riječ o istorijskim izborima. Zašto se na lokalnim izborima u Crnoj Gori koristi najjača retorička artiljerija, čućemo od Srđana Jankovića.
Kampanja za lokalne izbore u Cetinju, Mojkovcu, Petnici i Tuzima počela je oštro, iako se zna da će se buduća vlast u ovim opštinama baviti između ostalog socijalnim potrebama ugroženih i komunalnom infrastrukturom. Početna retorika predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića na promotivnom skupu na Cetinju govori da će i ovi izbori biti proglašeni istorijskim, a da su njegovi politički protivnici od Demokratskog fronta do građanske opozicije, kako je rekao, izdajnici države.
Oni danas više ne prikrivaju svoje izdajstvo. Oni ne negiraju da su uzeli novac da bi služili interesima druge države protiv interesa Crne Gore i građana Crne Gore. I zbog toga su oni danas pred crnogorskim sudovima. Znate, moramo im sa ovog mjesta poručiti, nema lišane i brutalne izdaje. Ima samo izdaje. Dakle, izdaja je i kada uzimate novac sa neke adrese da biste služili interesima druge države, kako to čini front. A izdaja je i kada pokušavate da prikriveno i licemjerno pomognete tom istom Demokratskom frontu da ostvari svoju misiju da bi vas on doveo za vlast.
Ni u opozicionim partijama ne ostaju bez odgovora. U Demokratskom frontu vjeruju da je Đukanović, govoreći o sudskom postupku protiv lidera ovog političkog saveza, u slučaju državni udar priznao da zloupotrebljava pravosuđe. Slaven Radunović.
I pored, naravno, naših sumnji da je on uključen apsolutno u zloupotrebe pravosuđa i montirane procese koji se vode protiv DF-a, nismo baš očekivali da on to i otvoreno prizna. Ovim priznanjem njegovim prvenstveno treba se bave one adrese koje zbog servilnog ponašanja Đukanovića, Markovića, Pažina i drugih koji podržavaju crnogorski režim, pokušaju da na razne načine opravdaju njen diktatorski karakter i zloupotrebu represivnog aparata protiv svog najjačeg, najopasnijeg protivnika, Demokratskog fronta. Znači, mi mislimo tu praktično da je ovo prava prilika da se oko ovog njegovog priznanja da vrši pritisak na tužilaštvo i na pravosuđe, da se oglase i međunarodne zajednice.
Nedjeljko Rudović iz Građanskog pokreta URA smatra da Đukanovićeva partija nema šta da ponudi građanima Cetinja, zbog čega poteže kvalifikacije o izdajnicima države.
Dok je Đukanović nišanio na Dubrovnik, Cetinjani su tražili da Crna Gora se vrati sebi, da obnovi državnost i da se uključi u društvo razvijenih zapadnih demokratija. I da i danas te ljude čija je politička ideja i misao kosnica građanskog pokreta URA ima hrabrosti i drskosti da te ljude nazove neprijateljima Crne Gore. Zašto to gospodin Đukanović radi? Zato što su njegovi eksponenti na Cetinju potpuno nesposobni da rukovode Cetinjem na način koji zadovoljava i minimalne potrebe pristojnog i normalnog života na Cetinju.
Zbog čega se gotovo svi izbori, pa i lokalni u Crnoj Gori, proglašavaju istorijskim i dominiraju poruke o patriotama i izdajnicima, te o onima koji brane i ugrožavaju državu, pitali smo političkog analitičara Dragišu Janjuševića, koji smatra da političke partije time bježe od realnosti.
To su nacionalne teme, jezičke, religijske, sad su od 2006. aktuelne podjele na patriote i izdajnike, one koji su bili za crnogorsku državnost, one koji su bili protiv nje. Mi imamo aktualizaciju svih onih tema koje ne bi trebalo da su u prvom planu, za razliku znači od ekonomije, od nezaposlenosti, od svih tih urgentnih tema koje tište znači crnogorsku stvarnost. To je definitivno, to se golim okom vidi da smo jedna i prezadužena država i država nerazvijenih institucija, država koja ima veliki broj nezaposlenih.
I Boris Raonić, direktor Građanske alijanse, kaže da političke partije nemaju šta da ponude u oblasti nadležnosti lokalnih samouprava, zbog čega se bježi u homogenizaciju biračkog tijela preko jake retorike.
Partijama je mnogo lakše da homogenizuju svoje biračko tijelo na ove krupne, velike teme, a imajući u vidu da je sama politička kultura u Crnoj Gori veoma niska, da građani ne prepoznaju ove manipulacije i ne poznaju i ne žele da se bave onim što je možda i suštinski bitno za kvalitet njihovog života, onda naravno partija ne postoji ništa drugo nego da na tom talasu nekulture političke i ovakve vrste vrlo bezobrazne, mogu slobodno reći, manipulacije ostvare što je moguće veći rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
I u nastavku aktuelnosti iz Crne Gore. Radna grupa za primjenu preporuka OEPS-a održala je još jednu sjednicu bez predstavnika opozicije, dok u međuvremenu iz delegacije Evropske unije u Podgorici ponavljaju da je njima veoma važno da ono što je predložila posmatračka misija OEPS-a sa prethodnih parlamentarnih izbora bude što prije i što kvalitetnije usvojeno i primijenjeno. U suprotnom, svi budući izbori mogli bi biti osporeni. O tome Predrag Tomović.
Za Evropsku uniju od suštinskog je značaja da Crna Gora efektivno implementira preporuke sadržane u izvještaju posmatračke misije OEPS-a sa prošlogodišnjih parlamentarnih izbora održanih 16. oktobra. To je stav delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, koji su dostavili Vijestima, odgovarajući na pitanje da li je radna grupa za sprovođenje preporuka OEPS-a dovoljna platforma za dijalog opozicije i vlasti, na koji se iz delegacije pa i Evropske komisije u više navrata pozivalo, i da li radna grupa, koja funkcioniše bez predstavnika opozicije, ima kapacitet da uspješno radi na sprovođenju preporuka OEPS-a. Šef delegacija Ivo Ravran je pozvao na provođenje preporuka OEPS-a prije predsjedničkih izbora naredne godine, kako ne bi došlo do osporavanja izbornih rezultata. Nakon njegovog poziva u parlamentu je formirana radna grupa za sprovođenje preporuka OEPS-a u kojoj sjede samo predstavnici vlasti, koja je juče održala drugu sjednicu. Na prvom sastanku u prvoj polovini oktobra šefica radne grupe Marta Šćepanović iz Demokratske partije socijalista saopštila je da će oni pozvati eksperte OEPS-a da se uključe u cijeli proces, ali i domaće eksperte, političku javnost i nevladin sektor.
U svom radu ću uključiti i konsultovati one koji primjenjuju izborne zakone i na koje se i određeni dio preporuka i odnosi, predstavnike Državne izborne komisije, Agencije za sprečavanje korupcije, Agencije za zaštitu ličnih podataka, Agencije za elektronske medije, kao i univerziteta, nevladinog sektora i drugih organizacija i institucija koje mogu dati doprinos u radu radne grupe. Naglašavam da je radna grupa otvorena za predstavnike parlamentarne opozicije koji do sada nisu odredili predstavnike za rad u radnoj grupi.
Preporuke OEPS-a koje se tiču reforme izbornog zakonodavstva u većoj mjeri su prema ocjenama stručnjaka tehničke prirode, ali ima i onih zbog kojih će morati da dođe do promjene zakona o izboru odbornika i poslanika. No kako upozorava za Radio Slobodna Evropa Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju, to neće biti moguće bez dvotrećinske većine, što podrazumijeva i glasove dijela opozicije, koja međutim bojkotuje i rad parlamenta i rad radne grupe.
Ovo će, što je uradila radna grupa, biti samo jedan od dokumenata, odnosno, da kažem, jedna pregovaračka platforma koja će biti u igri. Druga će biti vjerovatno onaj koji podrži jedan dio opozicije, drugi dio opozicije, koji je također predloži MBO sektor. Tek kad se to dogodi, mi možemo ozbiljno pričati o diskusiji o promjeni izbornog zakona. Ovo je za sad samo jedan, da kažemo, jednostrani pogled, pogled sa jedne strane političkog spektra, za koji mi nemamo nikakav problem da se dešava, ali ozbiljna rasprava, ozbiljni politički fajt, ozbiljne i tenzije koje su postojale i uvijek će postojati kad se raspravlja izborno zakonodavstvo, će se desiti tek onda kad u sali bude 2/3 poslanika koliko je neophodno za promjenu zakona izbora odbornika i poslanika.
Iste nevladine organizacije poručuju da radna grupa ne treba samo da se bavi preporukama iz 2016. godine, već i preporukama koje su prije tog datuma stizale od OEPS-a.
Radna grupa je formirana, kako su oni rekli, samo radi implementacije preporuka iz parlamentarnih izbora 2016. godine. Međutim, oni su iz nekog razloga izostavili ili zaboravili preporuke sa predsjedničkih izbora iz 2013. godine. Dakle, od tih preporuka je ostalo nekoliko jako važnih koje treba da budu ispunjene i mislimo da i te preporuke obavezno moraju biti djelokrug rada te radne grupe. Dakle, ne postoje važnije i manje važnije OEPS-ove preporuke. Sve su važne.
Podsjetimo, za usvajanje izbornog zakona u Skupštini Crne Gore potrebno je dvotrećinska većina, odnosno 54 od ukupno 81 poslanika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
13:52. I još jedna domaća tema. Kako u partijama nacionalnih manjina i u savjetima komentarišu to što će novim zakonom koji je usvojila vlada nacionalnim manjinama biti dozvoljena upotreba i javno isticanje nacionalnih zastava i simbola na svadbama, u političkim aktivnostima, ali i u opštinskim institucijama, u sredinama u kojima manjina čini iznad 5% stanovništva? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Vlada utvrdila prijedlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola koji treba da verifikuju poslanici vladajuće koalicije u crnogorskom parlamentu. Rad skupštine godinu dana iz poznatih razloga bojkotuje opozicione partije. Doduše, poslanici opozicionog demokratskog fronta su bili prisutni tokom premijerskog sata na posljednjem zasjedanju. Novim zakonskim rješenjem se omogućava pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, odnosno narodima kao kolektivima, izbor, upotreba i javno isticanje nacionalnih simbola. I to u svojim političkim aktivnostima, na svadbama i drugim privatnim proslovama, ali i u institucijama čiji je osnivač opština, u sredinama u kojima manjina čini iznad 5% stanovništva. Ovim zakonskim rješenjem zabranjena je upotreba u svim institucijama vlade i države Crne Gore, u skupštini, na univerzitetu, u školama i slično, kaže se u prijedlogu zakona. Komentarišući prijedlog zakona, Vasilj Siništa je član predsjedništva Albanske alternative, kaže da će albanski narod biti nezadovoljan svakim zakonskim rješenjem kojim uskraćuje ona prava koja im je garantovao Ustav Crne Gore.
To što je Ustavom zajemčeno, nema zakona koji može uskratiti. Onda Ustav se ne poštuje ili ne implementira onako kako je propisan. I znam da će jednog dana doći trenutak kada će neko reći pa to su utvrdili oni sami. Ne treba utvrditi ništa što je mimo Ustava ili ispod Ustava ni za Albance, a ne napraviti nešto za druge manjine koje možda su imali povjerenje kad je jedan Albanac stao na čelu ili je stao kao pomoćnik ministra.
Siništa iz Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto će ovaj zakon biti test za Skupštinu Crne Gore.
Ovo je test za Skupštinu Crne Gore, na kome mi imamo poslanika, ne kažem mi, jer mi smo prije 2 mjeseca napravili jedinstvo sa albanskom alternativom, ali postoji iz koalicione liste čovjek koji je i potpredsjednik Skupštine, vidjet ćemo kako će se on ponašati, kako će glasati, kako će i drugi, ali za mene lično i za moj narod će ostati dilema ako bude uskraćeno bilo šta što je Ustavom zajemčeno.
I predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović za Radio Slobodna Evropa kaže da su u tom savjetu koji se bori za interese srpskog naroda u Crnoj Gori potpuno nezadovoljni ovim zakonskim izmjenama, ali i pojedinim izmjenama drugih zakona.
To je ograničeno korištenje nacionalnih simbola za srpsku nacionalnu zajednicu. Znači, naša trobojka je potpuno, bi trebalo da bude u upotrebi u svakom momentu kada to odgovara predstavnicima srpske nacionalne zajednice. Oni su to limitirali i odredili onako kako to njima odgovara. Znači, nagoveštavajući da samo simboli najvećeg manjinskog naroda u Crnoj Gori, Crnogorskog, imaju tu mogućnost da budu isticani i da se koriste na način kako to odgovara trenutnoj većini u parlamentu.
Bošnjačka stranka će podržati u Skupštini prijedlog zakona jer smatraju da predstavlja iskorak i afirmaciju prava nacionalnih manjina. Za Sulja Mustafića iz Bošnjačke stranke to je ovaj zakon iskorak u odnosu na dosadašnja zakonska rešenja.
Posebno značajan iskorak je da u onim opštinama gdje manjinski narod ili manjinska zajednica čini iznad 5% stanovništva može prilikom nekih svojih vlastitih praznika isticati nacionalne simbole, znači veoma je značajna to činjenica. Time se zapravo i ohrabruju, dakle, pripadnici manjinskih naroda u onim sredinama gdje je asimilacija dugo bila prisutna ili tamo gdje je iz razloga mimikrije ili nekih drugih razloga svijest nije dovoljno afirmisana, da kroz ovaj simboličan, ali vrlo važan način mogu svoje nacionalne simbole vidjeti na državnim, odnosno opštinskim lokalnim institucijama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lelo Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj svjetska scena. Američki šef države Donald Trump zatražio je okončanje viznog programa koji tražiocima omogućuje dobijanje trajnog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, takozvane zelene karte, i to putem lutrije na koju se mogu prijaviti osobe iz država koje imaju nisku stopu imigracije u Sjedinjene Države. Trumpov zahtjev uslijedio je nakon što je policija identifikovala uzbekistanskog imigranta Sajfula Saipova, korisnika takvog programa, koji je u terorističkom napadu u Njujorku ubio 8 ljudi. Iz kojih zemalja su dolazili korisnici tog viznog programa, čućemo od Mirjane Rakele.
Saipov je u Sjedinjene Države ušao legalno 2010. na temelju viznog imigrantskog programa za koji su i prije posljednjeg terorističkog napada kongresmeni iz redova republikanaca i demokrata tražili da bude zamijenjen programom koji bi bio transparentniji i koji bi se temeljio na zaslugama. Program koji je stvoren da bi doprinio kulturnoj raznolikosti, a koji je pretvoren u zakon potpisom predsjednika Georgea Busha 1990. omogućavao je da 50.000 ljudi godišnje dobije zelenu kartu, odnosno trajni boravak putem lutrije. Prema podacima domovinske sigurnosti, tim programom obuhvaćen je tek mali dio među milijun ljudi koji dobiju boravak po ostalim imigrantskim procedurama, pokazuju podaci iz 2015. Oni koji daju molbu za vizu putem lutrije ne moraju imati posebne vještine, niti bliske rođake koji žive u Sjedinjenim Državama, kažu u State Departmentu. Na lutriju se godišnje prijavi oko 15 milijuna ljudi, usprkos ograničenom broju viza koje se nude. Primjerice, 2016. na temelju ovog programa 2378 zelenih karata su dobili građani Uzbekistana, domovine Saipova. Vlasnik zelene karte nakon 5 godina može podnijeti zahtjev za državljanstvom Sjedinjenih Država. Tokom predsjedničke kampanje i od početka predsjednikovanja Donald Trump traži strožu kontrolu imigracijskog programa, ističući da je važno spriječiti potencijalne teroriste da uđu u Sjedinjene Države. Ustrajao je na zabrani izdavanja viza za putnike i imigrante iz nekih uglavnom zemalja sa islamskom većinom, te za ekstremno provjeravanje stranaca. Kritičari programa vizne lutrije također smatraju da on predstavlja rizik za nacionalnu sigurnost. Naglašavaju da njime dolaze migranti sa malo znanja i vještina, te da postoji mogućnost prevare, pa su tako primijetili da je jedna osoba jedne godine podnijela više od 2000 zahtjeva za vizu. Oni koji podržavaju ovu vrstu viznog programa ponavljaju da on omogućuje ljudima iz raznih kulturnih sredina dolazak u Sjedinjene Države, primjerice onima iz Afrike koji nemaju drugog načina da dobiju zelenu kartu. Nakon terorističkog napada u Njujorku, predsjednik Donald Trump je pozvao Kongres da ukine ovaj program.
Još je samo toliko vremena da vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdrave iz Praškog studija. Slušajte nas jutra u isto vrijeme o 13.30.